Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi.
Sveiki!
Sveicināti klausītāji, un šodien mēs runāsim par tēmu, ko sauc posttraumatiskā stresa sindroms. Mēģināsim saprast, kas tas īsti ir, kā to atpazīt, ko darīt un ko nedarīt, lai sev palīdzētu, un varbūt arī par to, kas var notikt, ja mēs vienkārši ignorējam un izliekamies, ka mums viss ir kārtībā, tad, kad tā nav. Bet varbūt sāksim ar tādu nelielu definīciju par to, kas īsti ir posttraumatiskā stresa sindroms. Andri, varbūt tu vari paskaidrot.
Nu jā, tā tad ir kāds stiprs stresors, jā, nu, piemēram, atrašanās, kara darbībā, smaga slimība, autoavārija, izvarošana. Piemēram, bērns nonāk slimnīcā bez vecāka. Jā, un šis stresogēnais faktors, nu, tātad vairumam cilvēku, viņš izraisītu nu, tādu psiholoģisku traumu. Jā, nu, piemēram, es lasīju, ka tāds stiprs apdegums, nu, sanāk, nu, tikšana ugunsgrēkā un stiprs apdegums, izraisa posttraumatiskā stresa sindroma 80% bērnu un 30% pieaugušo. Jā, līdz ar to tad jau mēs varam zināt, kad ar lielu varbūtību, tīpaši bērnam, būs vajadzīga palīdzība pārvarēt nu, šos traucējumus, jā, kas radīsies. Jā, un tātad viens, ka ir tas stresors, otrs, pēc tam rodās emocionālas problēmas. Jā, un emocionālās problēmas var būt visdažādākās. Piemēram, vairs nav spēka tik daudz kā iepriekš. Nav enerģijas, nav motivācijas, trauksmes, slikts miegs, visādas vegetatīvās sajūtas.
Tas būtu vairāk jau par tiem simptomiem, vai ne?
Jā, par
simptomiem. Bet tas izraisītājs minēja par to, ka ir tāds spēcīgs stresors,
jā.
Bet vai tas var būt arī tāds nedaudz šķietami maigāks stresors? Vienkārši domāju par to tiem apmēriem, jā. Jo, piemēram, skaidrs, nu, tā kā nevis skaidrs, bet, nu, cerams, ka lielākā daļa no mums nenokļūs ugunsgrēkā vai nepiedzīvos kaut ko ļoti spēcīgi traumatisku, bet ir kaut kādas, varbūt, nu, es nezinu, vai var teikt maigākas lietas, bet, nu, tā kā ikdienišķajā, kas, piemēram, nezinu, uz bērnu sakliets spēcīgi, vai bērnu skolā pazemo, mobings darba vietā, vai kaut kādas tādas lietas, kas daudziem šķiet ikdienišķākas un maigākas, arī, nu, maigākas pēdiņās, ja, arī var izraisīt posttraumatiskā stresa sindroma, vai arī tur tiešām ir jābūt, nu, tā kā superspēcīgam ārpuskārtas notikumam.
Nu jā, ja tas ir, ka sakliedz, jā, varbūt to nosauks tad savādāk trauksme vai depresija. Nu, tas it kā vienkārši, kur tad psihiatrs kādā kategorijā to traucējumu ieliks. Jā, bet būtībā tādu traucējumus var izraisīt lielāki kairinājumi, mazāki kairinājumi. Nu, un, piemēram, mobings skolā kādam varbūt tur viņu apsmēja vai iesita nekas. Jā, citam varbūt dažas reizes pasmējās un viņam jau ir trauma un viņš par to visu laiku domā un tajā iestrēkst un pasliktinās garastāvoklis. Nu, tā tad, nu, ja mēs skatāmies plašāk, tad tādu psihotraumu var izraisīt dažāda stipruma ārēji stresi, jā, bet tieši par posttraumatisko stresa sindromu viņu saugs, ja tas ir nu, kaut kas tāds liels, jā, nu, tā kā tas apdegums, piemēram.
Mm-hmm, jā, bet minē arī, nu, ka teiksim, ne visiem bērniem rodas, jā, teiks, jā. Jo tu 80% rodas, tātad 20% nerodas un pieaugušajiem tie skaitļi ir vēl zemāki, bet tad sanāk, ka tas vai cilvēkam pēc spēcīga emocionālā stresa piepildīta pārdzīvojuma, vai viņam būs šis posttraumatiskā stresa sindroms vai nebūs, ir atkarīgs arī no kaut kādām viņam raksturīgām īpašībām. Tur Jā. Es nezinu, kas tās ir par īpašībām, ko spēja adaptēties, vai tas ir saistīts ar iepriekšējiem pārdzīvojumiem, ka varbūt vienreiz viņš ir ticis galā un tad otrreiz tas nešķiet nekas traks, vai tieši otrādi, ja vienreiz šis ir bijis, tad nākamajā reizē ir vēl grūtāk.
Jā, nu visi faktori, gan iekšējie, gan ārējie, ietekmē. Ja? Nu, piemēram, cilvēks nonāk karā tranšējās. Ja? Un te būs nozīme viņa visai iepriekšējai dzīvei. Nu, piemēram, viņš ir bijis sportists, bokseris. Ja? Un daudzas reizes ticis galā ar grūtām situācijām, cīnījies, izturējis. Jā, vai arī tas cilvēks būs bijis, piemēram, mobingots skolā, jā, bailīgs, ātri satraucās, ātri nobīstās. Jā, tad otram noteikti, nu, piemēram, varbūt, ka tam bokserim vai profesionālam karavīram tas būs, interesanti izaicinājums, jā, var te kādu nošaut, jā, vai riktīgi forši. Un tam otram viņš būs bailēs, nobijies, izmisis, nevarēs pakustēties un tas izraisīs traumu. Ja? Vēl ļoti interesanti, ja, piemēram, tajās tranšējās tiem karavīriem ir labs kaujas gars, laba komanda, tad pēc tam būs mazāk. Posttraumatiskais stress, ja? Bet ja tur katrs, nu, droši vien tos mobilizētos, piemēram, tagad viņu siemet, viņi ir nobijušies, nezin, ko darīt, nosaluši, ja? Tad ar lielu varbūtību viņiem būs pēc tam šis posttraumatiskā stresa sindroms.
Mm-hmm. Tad sanāk, ka tiem cilvēkiem, kas, nu, tā teikt, pat dzīvi kaut kādā ziņā jau paši ir labāk adaptējušies un varbūt pievērsuši šīm lietām uzmanību, nezinu, minēja arī to mobingu skolā, jo arī, nu, bērni uz mobingu skolā reaģē citādi, atšķirīgi. Viens tiešām ieslīgs depresijā un varbūt neieslīgs depresijā, bet, nu, viņam tiks traumēta pašapziņa, viņš jutīsies nevērtīgs, nelaimīgs un viņš būs satraucies, bet noteikti, ka būs bērni, kuri kaut kādā ziņā mobingu īsti nepieļauj, nu tā, kas ir varbūt jau no bērnības un kaut kādu savu raksturu iezīmi dēļ, pateicoties raksturu iezīmēm, ir varbūt karēvīgāki un tā drosmīgāki, kuri jau pret mobingu cīnās pretī, un tad droši vien, ka šiem bērniem, pat ja viņi ir apcelti, ja viņi jau bērnībā ir spējuši turēties pretī kaut kādiem pārdzīvojumiem un tika galā veiksmīgāk, tad arī lielāki, spēcīgāki emocionāli pārdzīvojumi viņiem droši vien būs vieglāk panesami.
Jā, nu te es domāju arī, ka tā trauma var nebūt, jā, un ja tas bērns cīnās un izcīna savu vietu, jā, vai aicina vecākus palīgā, vecāki palīdz vai skolotāji, tad te nu, nebūs šī trauma. Jā, bet piemēram, ja ir apdegums, jā, nu vienalga tur ir ciešanas, sāpes, ja, kaut kas tāds neizbēgams. Ja, tad mobinga gadījumā tas tā kā nav obligāti.
Nu jā, nevajadzētu droši vien domāt, ka, es nezinu, ka posttraumatiskā stresa sindroms var skart tikai tos cilvēkus, kuri kaut kādā ziņā grūtāk ikdienā tiek galā un ka tas nozīmē, ka cilvēks ir vājš vai nevarīgs. Jo es tad skatījos arī pirms sarunas datus. Tie gan ir ASV dati, kas bija Amerikas psihiatrijas asociācijas mājaslapā publicēti, ka, piemēram, ASV katru gadu 3,5% saskaras ar, ar posttraumatiskā stresa sindromu, kas varbūt šiet maz, bet tas nozīmē, ka no katriem 100 cilvēkiem padomājiet, cik lielās darbvietās jūs strādājat. Ja ir vismaz 100 cilvēki, tātad katru gadu vismaz 3 cilvēki saskars ar šo, bet dzīves laikā 11% saskars ar, ar posttraumatiskā stresa sindromu, kas patiesībā ir diezgan daudz, manuprāt. Nu, tas ir vairāk nekā katrs desmitais cilvēks no mums
nu jā, piedzīvo. Tad, tad sanāk, ka nu, ja būtu tā normāli, ka tas tiek diagnosticēts. Nu, sanāk, ja, ja viņam ir šī statistika, ka tad tas tiek diagnosticēts. Jā. Es domāju, pie mums, nezinu, varbūt ne 10%, bet varbūt 1% diagnosticē, vai varbūt vēl mazāk. Jā, bet kad tā tad katram desmitajam cilvēkam Amerikā tas tiek diagnosticēts un droši vien arī domāts, kā palīdzēt. Jā. Līdz ar to nu, arī pie mums noteikti tas varētu būt bieži, daudz un būtu labi, ja cilvēki atpazīst un saprot, ka kaut kas jādara, kaut kas jāmaina. Jā. Nu, piemēram, tas pats bērns, ja viņš iet skolā un labprāt iet, un tad viņš vairs negrib iet un slikti mācās, ja, un painteresējoties izrādās, ka viņam dara pāri, nu, tad tas ir jāatrisina, jo tad tie simptomi var tā kā būt uz visu dzīvi. Ja, viņš uz, uz visu dzīvi var palikt bailīgs, depresīvs, nospiests vai, vai otrādi agresīvs.
Jā, un tas, nu tā kā minēja, ka tas ir skaidrs, ka ir ļoti būtiski diagnosticēt, meklēt palīdzību un kaut ko darīt, bet skaidrs, ka nebūs tā, ka pie mums tagad katra pienāks klāt kāds speciāls un prasīs, vai mums ir viss kārtībā. Mums kaut kādā ziņā ir jāiemācas pašiem tikt galā. Varbūt varam parunāt nedaudz, sākumā jau nedaudz ieskicēju par tiem simptomiem. Kas, kas liecina par posttraumatiskās stresa sindromu? Man te dažas lietas ir izrakstītas, es te pirms tam, pirms sarunas nedaudz papētīju, ka viena no tām lietām ir tādas uzmācīgas domas un sapņi, kas tā kā atgādina šo notikumu.
Jā. Nu jā, tas ir klasiski, tad to sauc par flashbacku, jā, ka, ko rāda filmās pēc Vietnamas vai Afganistānas varonis iet pa ielu, ir kaut kāda skaņa, un tad viņš krīt gar zemi, un viņam liekas, kad sprākst un šauj.
Jā, jā. Tas droši vien ir viens no iemesliem, ka arī kāpēc arī nu, šeit Latvijā šobrīd tik ļoti kritiski izturas vispār pret salūtiem vai kādām lielām skaņām, jo pie mums ir gan daudz ukraiņu, kas ir piedzīvojuši sprādzienu trokšņus, un līdz ar to viņiem ir grūti.
Nu jā, jā, tātad viņiem tas varētu ieslēgties, jā, atkal atgādināt, un, bet arī, ja, ja viņi tā reaģē, tas nozīmē, ka viņiem ir šis posttraumatiskā stresa sindroms un būtu tas jāārstē. Jā, un, nu jā, un, un tātad tas tiešām tā raksturīgā pazīme ir, ka nu, šī... Šie notikumi vai kaut kas līdzīgs atkārtojas prātā. Ja? Un varbūt arī, kas ir bieži, piemēram, ir kaut kāda seksuāla vardarbība, ja? Kas ir bieži izplatīts, ka tur patēvs aiztiek vai tēvs vai, vai vectēvs. Un, un tad meitene, sieviete to atcerās, iedomājās un tikko ir kaut kāds seksuāls konteksts, tas nāk prātā, jā, un tas var būt kā tādas dzīves atmiņas vai nu, tā kā redz atcerās vai sajūt kaut ko ķermenī, bet ļoti bieži cilvēki arī nesaprot, no kurienes tas. Jā, nu, piemēram, sievietei ir nepatīk seks, negribās seksu, un viņa nesaprot, ka tas ir no turienes. Jā. Un, piemēram, ja viņa iet terapijā, pēta, iedziļinās sevi, jā, tad kādā brīdī viņai var uzpeldēt. Jā, jā.
Jā, viens no simptomiem arī, ko es gribēju tagad izskatās, ka mēs jau esam pie tā nonākuši, ko es arī izrakstīju, ir par to izvairīšanās no visa, kas atgādi notikušo un nevēlēšanās par to runāt. Jā. Tas arī, teiksim, ja mēs jūtam, ka, nezinu, labi, ja mēs atceramies to spilgto pārdzīvojumu un mēs no visa, kas līdzīgs, izvairamies, tad, nu, tad tas diezgan skaidrs, bet ja mēs to neapzināmies, arī, teiksim, šādā veidā mēs varam saprast, ka kaut kāda problēma vai kaut kas ir bijis pagātnē, ja mums ir izteikta nepatika pret kādu darbību vai vietu vai lietu vai kaut kādām skaņām, tas arī var liecināt, ja? Varbūt, ka tad mēs pat neapzināmies, ka mums ir šis posttraumatiskās stresa sindroms.
Jā, ka, nu, piemēram, tie ukraiņi, kas ir slēpušies, piemēram, pagrabā un ārpusē ir nedroši, ja? Tad viņiem var būt, ka vispār iet ārā ir nedroši. Vai ceļot, vai nu, kaut kur ārpus telpām, ja, ka šie, nu, tā kā šīs bailes ar laiku, viņas var tā kā paplašināties. Ja, un, nu, piemēram, ja bērnam kāds ir ģimenē iesitis, ja, tad viņš var sākumā varbūt baidās skolā tāfeles priekšā būt, jo daudz ir redz, kaut ko pateiks, jā, bet...
Nu, viņš arī ir ar muguru pret cilvēkiem.
Nu jā, un tad viņš varbūt baidās, es nezinu, no vīriešiem tur vai kāda, kas atgādina. Jā, bet tie simptomi var pieaugt, attīstoties trauksmai un depresijai. Viņš var negribēt vairs iet skolā, jā, viņš var gribēt sēdēt tikai mājās. Un, nu, līdz ar to, ka tā trauma, viņa tā kā izplešās, ja, un attīstās depresija, trauksme, nu, visa dzīve tiek bloķēta. Ja, un, ja to var, nu, tad tā kā konstatēt, ja, ka trokšņi skaņas, tas ir tāpēc, ka no kara. Bet varbūt, ka cilvēks jau baidās... Nezinu, veidot attiecības, meklēt jaunu darbu, viņš grib labāk sēdēt kaut kur laukos, ja, kur nav cilvēku, un to ķēdīt jau varbūt nevar izsekot, ja, no kurienes tas sācies.
Jā, tas varbūt no šī te, nu jā, kaut kāda posttraumatiskā stresa sindroma, kurš iespējams nav laiks atpazīts, un par kuru iespējams par to spilgto notikumu, kas šo sindromu ir izraisījis, jā. Cilvēks pat ir aizmirsts jau, ja?
Jā, un bieži arī aizmirst, un caur kaut kādām pazīmēm mēs varam to atrast, tā kā atpakaļ izrakt.
Jā, par to aizmiršanu, to es gribu parunāt pie nākamās simptomu, jo tieši to arī es lasīju tajā aprakstā, bet vēl viena lieta ir nevēlēšanās par to runāt. Bet tad sanāk, ja mums ir bijis kaut kāds spilgs pārdzīvojums,
jā.
Un ja mēs nespējam, negribam un par to nerunājam, tas var liecināt, nu, ka kaut kas nav līdz galam.
Jā, nevēlēšanās runāt nozīmē, ka, nu, ja sāks par to runāt, domāt, jā, tad tas, nu, prātā cilvēks atkal nonāks tur, jā, ka viņu šauj vai spīdzina vai, nezinu, viņš smagi slims. Viņš atkal nonāks tur, un viņš to nevar izturēt. Jā, un tad tas darbs ir pamazām spēt to izturēt. Nu, to var salīdzināt, nu, tā kā ir kaut kur ķermenī šķemba, jā, viņa tur sāp, viņa tur struto, pieskaroties, sāp nevar pieskārties, bet būtu tā kā jātīra, tas svešķermenis jāizņem, nu, lai tas var sadzīt. Jā, bet ja ir šis sindroms, jā, tā, tad tas nozīmē, ka tā, nu, tas, tā trauma, jā, nu, kaut kas tas sliktais, viņš tur visu laiku strādā un neļauj sadzīt. Jā, pat vēl vairāk viņš tā kā saindē visu organismu, visu prātu. Jā, tā kā no tā šķembas, no sastrutojuma varbūt asins saindēšana un cilvēks var nomirt.
Jā, bet tad, ja mēs jau spējam par to runāt, tas jau liecina uz kaut kādu pozitīvu tādu tendenci.
Jā, ka tas ir tā kā labāk, jā, bet arī tur ir svarīgi, lai tātad runājam un ar to runāšanu atrodam veidu to palaist. Jā, lai tas nebūtu tā, ka atkārtojam, visu laiku traumējamies un visu laiku tā kā dzīvojam tajā. Jā, nu, piemēram, kādam ir tāda nepārdzīvota trauma, bērns sasita kāju un vecāks saka, ai, tas tur tāds sīkums, mani vecāki pēra un redzi, es kāds tur stiprs un varošs un viss kārtībā. Jā, un no malas skatoties mēs saprotam, ka tu to neesi pārdzīvojis, tu to neesi palaidis, tu nevari saprast, kā bērnu nomierināt, tu nevari dabūt no sevis to traumu ārā, jā, jo varbūt arī tu pārāk, nezinu, tam bērnam uzbrūc, jā, ka viņš tagad čīkst vai raud, jā, ka, nu, tā kā kaut kur prātā tas strādā un kaitē.
Jā, un mēs nedaudz jau pieskārēs tieši par to, ka var neatcerēties to spilgto epizodi un ka var tiešām, nu, labi, ja mēs spējam runāt, tad mēs arī droši vien atceramies, bet vai tas ir tā, ka mēs aizmirsim tāpēc, ka tas nav svarīgi, vai tāpēc, ka tas ir pārāk traumatiski, jo viena no tām lietām, ko es arī lasīju par posttraumatiskā stresa sindromu, ka var būt šīs, nu, tā kā kognitīvo spēju traucējumi un arī izmaiņas garastāvoklī un tajā, kā mēs izjūtam emocijas, kas ir tieši saistīts ar šo notikumu, Jā. Ka mēs varam neatcerēties notikušo, mēs vainojam sevi un citus nepamatoti, nu, tāda, nu, jā, tad ir dusmas, kauns, nespēja piedzīvot pozitīvas emocijas, jo mums visu laiku nāk šīs, te kā ir ar to aizmiršana, tā ir tikai šāda aizmiršana, vai var tiešām būt tā, ka mums kaut kādā brīdī šeit, jā, tā tomēr notika, un mēs vienkārši neapzināmies, ka šis notikums ir tas, kas to ietekmēja.
Nu jā, to aizmiršanu, to sauc par disociāciju. Jā, tā tad kāda daļa tā materiāla, kas ir prātā, viņa tiek tā kā atslēgta. Jā, un varbūt, piemēram, cilvēks redz filmiņu, kā viņu piekauj, bet viņš neko nejūt, jā, ka emocijas ir atslēgtas. Varbūt, ka viņš vispār neko neatceras. Jā. Vai varbūt viņš neatcerās kādas, piemēram, divas dienas. Jā. Un nu, tā tad šī, nu, tā kā aizmiršanas vai disociācijas pakāpe ir ļoti dažāda, ļoti atšķirīga. Jā. Un varbūt esi lasījusi vai dzirdējusi vai filmās par multiplām personībām. Jā, tad tur varbūt tā viena personība ir, kura ir sista un pazemota tāds upuris, un otra veiksmīgais cilvēks iet un smaida. Un katra šī persona var neatcerēties otru, jā, un tas var pēkšņi mainīties. Bet kad neatcerās otru, tas ir tāds, nu, galējais variants. Jā, bet ļoti bieži ir tā, ka tā daļa, ka, piemēram, sists pazemots, viņa ir tā kā atcerās, bet tas jau nekas tāds īpašs. Jā. Tātad viņa ir kaut kā, nu, tā kā viņu atcerās nepilnīgi, jā, bet viņa, nu, sanāk, ka kaut kāda daļa prāta, emocijas, piemēram, ir tā kā sasaldētas, iesaldētas. Jā, un tur parādās tas, ko tu saki, tas cilvēks var būt tāds tā kā nejūtīgāks vai neemocionālāks vai tā kā nomāktāks vai mehāniskāks. Jā, un tas var būt, nu, jebkādā pakāpē no 0 līdz 100. Jā, un, nu, ir tā, ka mūsu prāts, viņš to traumu, nu, piemēram, ja mēs ejam pa ielu un mūs piekauj. Jā, es domāju, ka vairumā gadījumu mēs to tā kā uzreiz nevaram sagremot psiholoģiski. Ja, varbūt, ka mums vajag mēnesi, ja, varbūt gadu.
Bet tā nesagramošana nozīmē, ka mēs tā kā tajā brīdī, nu, tā kā mēs visu tur laiku raudam un domājam par to, vai tas var būt tā, ka mums ir tāds tā kā šoka stāvoklis un ka mums sākotnē šķiet, nu, tā kā, ka mēs nespējam aptvert, kas ir noticis, jā. Un mēs it kā izturamies, nu, tā es rādu pēdiņus, normāli.
Ka... Jā, ka tas var būt, ka tā kā normāli, ā, kā tev tur bija, ā, nu, nekas, nu, kas tur, kam negadās. Ja, tad pēc mēneša pēkšņi cilvēks iet un viss tas visu atcerās un nobīstās, kas notiek, redz to ainu. Ja, tā tad prāts ir sācis varēt to notikumu sagremot. Ja, un tad, ja viņš to veiksmīgi sagremo, tur atcerās vienreiz, otrreiz, trešoreiz un tad nu, tā kā to palaiž. Ja, un tad... Un sākumā varbūt ir, ka baidās kaut kur iet ārā, jā, vai tumsā ir tīpaši, un pēc tam vairs nē. Jā. Nu, gadās jā, var notikt, bet nu, tāpēc jau nesēdēs, nebaidīsies. Jā, ka tā notikuma sagremošana viņa vienmēr ir pamazām. Jā, pamazām pa drusciņai, jā, un nu, jo vairāk mēs saprotam, kas ar mums notiek, nebaidamies, tā kā mēģinam risināt, jo labāk. Jā, bet ja cilvēks, nu, piemēram, pēkšņi sajūt bailes, jā, padomā, es kaut kāds nenormāls, atkal to, nē, es bailes nejūtu, noliedzu, nezinu, tur iedzeru vai kā, jā, tad tās bailes tur sāk prātā dzīvot, jā, un viņš sāk aizvien vairāk baidīties, tur naktī pamostās, tad baidās, kas tur tāds kaut kāds sapnis bijis vai nejūku prātā, un tad tur pa ielu tur sāk sirds sisties, jā, tur vai nenomiršu, jā, un tā trauma viņa sāk izraisīt aizvien vairāk traucējumus. Jā, tā tad, nu, ja tur bija tas piekaušanas gadījums un pēc tam tās bailes, jā, tad būtu tā kā to labi tā kā atcerēties, kaut kā spēt sagremot, ar kādu pārunāt un tās bailes kaut kā palaist, jā, nevis norīt, kad pēc tam viņas tur sāk pieaugt un mocīt.
Jā, par emocijām man šeit, bet es zinu, ka mēs runājām tieši par dažādu emociju apspiešanu un kā vajag viņas just, tā kad... To podcastu arī varat paklausīties, ka ir labi just bailes, ir labi just dusmas un tās emocijas mums nav vienkārši tāpēc, ka, nezinu, mūsu organismam nav ko darīt un viņš ražo dīvainas emocijas, kuras mums nepatīk. Bet jā, vēl viena lieta, par ko par simptomiem runājot, ir nemierīgums un viegla aizkaitināmība. Jā. Tas arī ir raksturīgi, jā, posttraumatiskā stresa sindroma.
Jā, jā, nu, tīpaši, ja tas ir pēc kāda šī notikuma, jā, piemēram, kāds ir ceļojis kaut kur un blakus sākusies karadarbība un kaut kur šāvieni un armija un visi tur sabijušies, jā, tad, piemēram, pēc mēneša cilvēks atbrauc, konstatē, ka ir tāda... Nemiers, jā, šī ātras kaut kādas reakcijas, jā, tad var domāt, ka tās bailes, satraukums, viņš tagad nāk ārā un būtu labi to kaut kā ļaut tam iziet, izventilēties, tikt ar to galā.
Un vēl viena lieta, ko es gribēju par simptomiem runājot, pēdējais jautājums par simptomiem, ko es gribēju pavaicāt, ir par to, kā varbūt nesajaukt to, teiksim, no okay, mums katram gadās pa kādam sliktam sapnim vai kaut kādai uzmācīgai domai, kas ir saistīta varbūt ar nepārāk patīkamu notikumu pagātnē vai varbūt netik senu notikumu, tāpatās arī, nu, katrs no mums laiku pa laikam negrib par kaut ko runāt vai grib izvairīties, jo, nu, vienkārši, nezinu, pa daudz vai vienkārši, nu, tajā brīdī vienkārši slikti jūtās vai kā, un visi tās tie citi simptomi, mēs kaut kādā brīdī varam sajust kaut ko no tā, bet kā saprast, ka tas ir posttraumatiskā stresa sindroms, nevis vienkārši kaut kāda sliktāka diena vai kaut kas tāds, jo tas, ko es lasīju, bija, ka tiem simptomiem ir jābūt ilgstošiem,
jā.
viņiem ir jābūt notikumu izraisītiem, un tas ilgstošums, teiksim, ja par depresiju runājot, bieži tiek minēts dažas nedēļas, tur divas laikam, kad ir šis skumjais, ne skumjais, bet pazemenātais garstāvoklis, tad šajā gadījumā es lasīju, ka tiek minēts vismaz mēnesis.
Jā, ka tas tātad, kad pēc kaut kāda notikuma ir palicis sliktāk, ja, un ka to mēnesi darbs vairs nepriecē, ja, tur ģimene nepriecē, piemēram, un nu, ka tas ir sliktāk, plus vēl kaut kas tā kā uzpeld no tā notikuma. Ja, tad būtu nu, kaut kas jāparok, jāsaprot, kas notiek prātā, ja, kā ar to tikt galā. Ja, ja tas jau mēnesi kaut kā traucē funkcionēt, nu, būtībā, ka sāk ciest dzīves kvalitāte, dzīves prieks, darbs, attiecības. Ja, un, ja tas cieš, tad ir kaut kas jādara, ja, ar kādu jāparunājās, jāizrunā, jācenšās saprast, kā to pārdzīvot.
Un ko darīt? Tas ir tas droši vien jautājums, kas daudzus šo nu, varētu interesēt, īpaši, ja viņi Jā. Saprot, ka kaut kas nav kārtībā. Tad ko darīt? Kurš ir tas speciālists, pie kura vērsties? Jo es saprotu, tur tās, nu, par ārstēšanu mēs vēl parunāsim, bet mums ir atsevišķi epizodes, tāpēc ir arī saruna par to, kādā gadījumā vērsties, pie kuras speciālists ir psihiatrs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālists vai psihologs, bet šajā gadījumā, kurš ir tas speciālists, pie kura pirmā iet?
Jā, tad pirmais ir, ka jo ātrāk jā, cilvēks konstatē, nu, piemēram, to mēnesi viņš mokās, jā, vai varbūt jau pietiek ar divām nedēļām, un tad būtu jāiet pie speciālista. Jā, nu, es domāju, ka te arī pēc situācijas, cik tas ir smagi. Nu, ja, piemēram, cilvēks tur divas nedēļas nevar gulēt, nevar pastrādāt, jā, tad var arī iet pie psihiatra, un, lai kādas zālītes palīdz iedot. Jā. Ja var pastrādāt, bet mokoši, jā, tad psihoterapeits, psihologs, jā, ka iespējams, ka būs pietiekami, pietiks ar sarunām, jā, ka nevajag medikamentu.
Bet tad jau tas psihologs vai psihoterapeits, ja viņš redzēs, ka cilvēkam nepietiek ar sarunām, tad viņš droši vien arī nu, tā kā nosūtīs pie psihiatra.
Jā, ka viņš tad ieteiks, jā, ka to var pievienot, un ja tas, nu, piemēram, tāda vidēja trauksme, depresija, tad visdrīzāk tur psihoterapija plus medikaments, ja nav pārāk mokoši, var pastrādāt, var pagulēt, tur nekrītās kaut kā svarā dramatiski, tad var pietikt ar psihoterapiju. Bet te redz arī, kas, nu kā ir realitāte. Realitāte pie manis cilvēki atnāk 35, 40 gados, 25, kad tas mobings skolā ir bijis 10, 20, 30 gadus atpakaļ. Jā, un kad tā, nu, teiksim, tā šķemba, tas ievainojums, viņš ir apaudzis vēl tur ar 10 citiem ievainojumiem, traumām, šķembām. Un tā problēma viņai ir iesakņojusies un dziļa. Jā. Līdz ar to, nu, tur atkal jāskatās, ja pietiek ar runāšanu, tad psihologs, psihoterapeits, ja tā funkcionēšana ir traucēta, tad psihiatrs, jā, kas rekomendē medikamentu.
Jā, bet tad tā ārstēšana notiek divos veidos, ir šī sarunterapija un ir arī medikamenti, jā, un tad tur speciālisti izvērtē un palīdz saprast, kā tad labāk.
Sarunu terapija, medikamenti un dzīve, jā, tā tad komunicēt ar labiem cilvēkiem, tur tusēt, sportot, nu, arī runājot ar cilvēku, jāsaprot, kā viņš dzīvo, un ļoti svarīgi, nu, piemēram, kaut viņš iet, sāk iet dejot, jā, pirms tam tur sēdēja mājās, sāk iet dejot, socializēties, kustēties, jā, tas arī ļoti svarīgi, jā, bet tādā, viss tādā kompleksā, jā.
Jā, nu jā, kaut atrast lietas, kas palīdz un liek justies labi, vai vismaz jā. Labāk, jo skaidrs, ka uzreiz jā. Jau labi nebūs.
Jā, jo, nu, parasti kaut kas mums ir labi un kaut kas nav labi, jā, un jo vairāk jomās ir labi, tad darbs, hobijs, draugi, attiecības, jo tas palīdz arī tikt galā ar kādu, piemēram, bailēm, jā, kaut kādām tādām traumatiskām atmiņām, jā, viss kompleksā.
Jā, un vai ir kaut kas tāds, ko noteikti nedarīt? Es jau man šeit šovien esmu vairāk kārt jautājusi par citām tēmām, bet, nu, teiksim, vai šādā situācijā, ka, nu, viena lieta ir, kad ir bijis senāks tas pārdzīvojums, bet kad tas pārdzīvojums ir salīdzinoši nesens un tas posttraumatiskās stresa sindroms ir ļoti, ļoti dzīves, ja tā var teikt, vai ir labi praktizēt dažādas, nezinu, tur praksis, kas ir saistīts ar meditāciju un apzinātību. Tieši, es domāju, to apzinātības jo, lietu, jo to es esmu dzirdējusi no vairākiem speciālistiem, ko var iepriekš gatavojot rakstus, ka apzinātība ir kaut kas, ko vajag praktizēt, kas ir laba lieta, jā. Bet ka ir situācijas, kad no tās vajadzētu izvairīties un vienot šīm situācijām ir tad, kad mēs jūtamies ļoti slikti. Jo tad, ja mēs jūtamies ļoti slikti, tas, ko mēs daram, mēs apzināmies savas sajūtas un mēs sev turpinām tā kā uzturēt to sajūtu, ka mēs jūtamies slikti un mēs ritīgi labi apzināmies, cik slikti mēs jūtamies.
Ka uz šo jautājumu tā nevar atbildēt viennozīmīgi, tas ir ļoti individuāli. Jā, un, nu, jā, varbūt, ja cilvēks... Nu, piemēram, bijusi šī trauma, un cilvēks praktizē apzinātību, nu, tā tad viņš vēro savas domas, jā, neizdara nekādas secinājumus, vēro, skatās, kā tās plūst, jā, viņš to dara, praktizē, nu, kaut kādu tehniku nedēļu, un viņš konstatē, ka paliek vieglāk. Ok, jā, tad es teiktu, turpina darīt, jā, un tad pēc kaut kādiem diviem mēnešiem viņš saka, jā, ienāk prātā, bet jau tas nesatrauc, nebiedē, eju tur, kur baidījos iet, tiku galā, jā, apzinātība palīdzē. Jā, citam varbūt ir tā, ka viņš redz to ainu, un no tā viņam paliek sliktāk. Jā, viņš tur bet viņš cenšas, viņš viņu atcerās un viņam viņa ir jāapzinās un jāredz un viņa trauksme pieaug un viņš nevar iemikt un visu nakti tā ienāca priekšā un dienā nevar pastrādāt un paliek aizvien sliktāk. Ja? Tad es teiktu to nedarīt, iet pie speciālista, ja? Un ja piemēram cilvēks nu, ar kaut kādu tādu smagu pārdzīvojumu nāk terapijā, jā, tad es viņam saku, tad varbūt ikdienā, ja jūs vara, ja jūs tur iekrītat un netiekat ārā, jums ir pa smagu, mēģinat par to nedomāt, nolikt nost, atnest te un terapijā runāt. Jā, tad te kopā mēs mācīsimies, kā ar to tikt galā. Jā, un tad tur viņš fokusējas uz to, ko viņš var strādāt, sportot un nes terapijā, jā, un terapijā mēs kopā trenējamies to izturēt, pārdzīvot pa kripatiņai, pa drusciņai, jā, citreiz gadiem ilgi. Jā, ja tas ir svaigs, tad tas nebūs tik ilgi, bet ja tas 20 gadus atpakaļ, jā, tad tas varbūt būs gadiem ilgi, jā, kamēr to visu var izturēt. Nu, un te nav tādas vienas metodikas, ja, ka, piemēram, tikai apzinātība visiem palīdzēs, ja, vai, piemēram, tikai kāds tur, nezinu, slavens psihoterapeits. Jo var gadīties, ka tas psihoterapeits šim pacientam neder. Ja, varbūt viņam ir bijusi līdzīga trauma, piemēram, tā kā tam pacientam, vai viņa vecākiem kāda tāda trauma, vai vienkārši dažādi redz, ja, pacients un terapeits, ja, tāpēc ir jāmeklē tos savus palīgus, savas metodes, bet nu, svarīgākais ir strādā, nestrādā.
Jā, tad tās lietas, ko nedarīt, ir nu, tā kā nepaļauties, ka ir viens vienīgs risinājums un pievērst un tas, ko darīt, ir pievērst uzmanību tam, kā kura metoda mums palīdz, un jā. Tad kaut kādas lietas, kas nepalīdz, nedarīt. Jo, piemēram, tur, kur es pētīju, bija arī, nu, tā kā gatavoties šim, ka ir cilvēki, kas tiek paši galā, teiksim, ar posttraumatiskā stresa sindroma diezgan viegli, ka viņi to pārdzīvo, bet viņiem ir kaut kāda spēja, tik galā vai arī tas sindroms nav tik izteikts. Un tad ir daļa cilvēku, kam var palīdzēt arī sarunas ar tuviniekiem un draugiem un tā. Un tur droši vien ir jāņem vērā arī, kādi ir šie tuvinieki un draugi. Jo skaidrs, ka lielākā daļa no mums, lai cik ļoti empātiski, draudzīgi, iejūtīgi un sirsnīgi mēs nebūtu, mēs neesam profesionāļi un mēs nevaram sniegt tādu profesionālu palīdzību un iespējams, ka padomi vai kaut kādas lietas, kas mums šķiet, o, man šitā noteikti ritīgi palīdzēt, tam otram cilvēkam nestrādā. Un tad šim cilvēkam ir svarīgi, kuram ir šī problēma, izvērtēt, kāda ir padomdevēja.
Jā, ja tas padomdevējs, viņš pats baidās, jā, vai saka aizmirsti, vai tur dod kaut kādus padomus, bet nepalīdz, jā, vai sarunā ar viņu satrauc vēl vairāk, tad viņš neder. Jā, būs cilvēki, kuri spēs palīdzēt, būs, kuri nespēs. Un no tā nebaidīties, tāpēc tas, es nezinu, arī tuvinieks, vai vīrs vai sieva, kurš tur nespēja izturēt, jā, ja partneris, piemēram, raud vai stāsta kaut ko briesmīgu, nu tā nav nekāda katastrofa. Ir jāatrot cits cilvēks, kurš var to tolerēt. Jā, vēl man ienāca prātā, kas varbūt arī tagad saistībā ar tiem karmas latviešiem, jā.
Ja tiem klausītājiem, kas nezina, tā ir raidījuma sērija, ko jā. Ir radījis Pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika, kas runā par nu, tādiem palīgiem mums veselības un garīgās labsajūtas jomā, kuri nelīdz galam ir certificēti, lai teiktu, lai neteiktu vairāk un par to, kā tad cilvēki uzķers uz viņiem un tā.
Jā, bet šie palīgi, jā, viņi... Es domāju, starp viņiem ir tādi, kas palīdz, un ir tādi, kas nepalīdz. Ja? Un tur tiešām jābūt uzmanīgam, jo ir tīpaši cilvēki, kuri ir traumēti, ja? Vai fiziski sisti vai seksuāli izmantoti, viņiem ir tendence nonākt atkal nu, pie kaut kādas traumas, ja, sakontaktēt ar kaut kādiem cilvēkiem, kuri viņiem darīs pāri. Ja, un varbūt tipiski, nu tāds, tipiska tāda galējība vai ir sektas. Ja, un par to var palasīt. Cilvēks, kurš jūtās nemīlēts, viņš nevar adaptēties dzīvē, un tad viņš kaut ko izlasa, atroda ore, kur te ir tādi cilvēki, kas akceptē, pieņem, tur nezinu, viņam tur kontakts ar Dievu vai ar ko, kaut kāda super ideja, un viņi nokļūst tajā sektā, un apmēram gadu ir tas cikls, ka ir labi, un tad viņi tur var... Nezinu, sākt ziedot vai maksāt, citi pazaudē visus īpašumus, bet beigās izrādās, ka šie guru vairāk izmanto nekā dod. Ja. Viens no kritērijiem, kas ir, ka tas guru ir slikts, ja viņš saka, ka tikai viņš spēja glābt, ka tikai viņš ir pareizais. Jā, tas pats ir arī visiem citiem speciālistiem, kuri saka, nāc tikai pie manis, tikai es zinu, tie citi visi ārstē nepareizi vai dara nepareizi, nu, tad no tādiem cilvēkiem uzmanīties. Jā, ja cilvēks ir drošs, mierīgs, viņa tā metode vai, es nezinu, ticība strādā, jā, tad viņam nevajag tur būt kaut kādam super īpašam un tur sevi reklamēt vai izcelt. Jā, bet nu, sanāk, ka, nu, piemēram, draudze, jā, viņa var būt gan dziedinoša, gan traumējoša.
Ja, nu, kā ar visu droši vien, nu, ka var gadīties arī kāds eksperts, es rādu pēdiņas pie vārda eksperts, var, protams, kādam palīdzēt, var gadīties, ka šie cilvēki, kur ir sajūsmā par viņu palīdzību, ir sajūsmā, tāpēc, ka viņi ir, kā minēju, šī pirmā gada laikā, kad šiet lieliski, bet var gadīties, jā, ka tur nekas nebūs. Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem, kam ir posttraumatiskā stresa sindroms, viņi ir kaut kādā ziņā pakļauti lielākam riskam tikt izmantoti.
Jā, nu vispār visi, kas ir kaut kā ievainoti, ir pakļauti riskam būt izmantoti un ir tīpaši, kas ir bijuši tādā upura lomā. Jā, un droši vien esam minējuši, piemēram, Stokholmas sindroms, jā, ka tas upuris palīdz varmākam un kaut kā viņu pat grib glābt, jā, tad, piemēram, sievietes vai meitene, kura bērnībā tur mamma, tētis situši, viņa atrod vīru, vienu otru un visus, kuri atkal viņu sit un viņa viņus glābj un cenšās palīdzēt, nu, ka tas vienmēr ir risks. Jā, ja, piemēram, cilvēks nāk terapijā, tad es jau viņu brīdinu, ja šīs attiecības ir beigušās, bet tad, kad sāksies nākamās, tad jāvēro, jāuzmanās vai atkal nebūs tā, ka jums dara pāri, jāskatāties vai par jums rūpējās, domā vai tā kā no jums prasa.
Jā, tas, ko es gribu šeit piebilst, ņemot vērā to, cik daudz runājot par vardarbību tiek vainot upuri. Es pārliecinātu, ka Andris negrib vainot upurus, bet šajā gadījumā vienkārši pastāstīt vairāk par to, kā sev palīdzēt. Jo, protams, ka nu, tika, mēs šeit runājam par to, kā cieši cilvēki no varmākām nevis, bet tas nekādā veidā neattaisno šādu rīcību.
Tā nav vainošana, bet tas ir, lai cilvēks saprot, ka viņam iespējams, nu, ja viņš nokļūst atkal un atkal kaut kādā traumējošā situācijā, tad viņā ir kaut kāda tā sliktā programma, ja, kura neapzināti viņu tur atkal iegrūž.
Jā, un ļoti iespējams šī sliktā programma ir radīta ārēja apstākļu dēļ. Tātad gadījumā, ja cilvēks atkārtot nonāk kaut kādās traumatiskās situācijās, ļoti iespējams pie vainas ir tas cilvēks vai situācija, kas ir radījusi šo pirmo traumatisko situāciju, ja mēs gribam atrast nu, tagad īsto cēloni.
Nu jā, bet arī tomēr svarīgi saprast, ka tā situācija radījusi kaut kādu mehānismu cilvēkā,
jā.
Un pēc tam tas mehānismus viņu dzen.
Jā.
Jā, kad, jo, nu, piemēram, ja tā ir sieviete, kas cieš atkal no vardarbības, viņai bieži liekas, nu, toreiz tā bija, ja tagad tā ir, bet redziet, neko nevar darīt, jo tas ir tie, nezinu, veči visi viņi tādi, jā, vai pasaule tāda. Jā, svarīgi atrast, ka kaut kas ir sevī, jā, ko var izmainīt, un tad var satikt, viņa pati var atrast sevī spēku, jā, izveidot citas attiecības, bet viņā jau ir tas mehānismus, kurš tā kā velk, jā, pie tā varmākas.
Jā. Un noslēgumā, tad man šķiet, mēs tam nedaudz jau pieskārāmies, kas notiek, ja cilvēks, nu, tā kā vienu lietu tu iezīmēji, ja cilvēks, nu, neko nedara. Teiksim, viņam ir šis posttraumatiskās stresa sindroms, teiksim, viņš ir ciets no vardarbības, tas palielina viņa risku. Un viņš nestrādā šo, tas palielina viņa risku atkal nokļūt vardarbīgās epizodēs vai attiecībās. Bērns, kas ir cietis no kaut kāda mobinga vai vardarbības, arī viņam šie riski palielinās. Kas vēl ir tas, kas nu, notiek ar cilvēku, kurš ir piedzīvojis traumatisku epizodi un vienkārši nu, to cenšas ignorēt?
Jā, varbūt mēs to... Nu, pavisam vienkāršoti mēs varam to nosaukt tā tad ciešanu situācija, jā, ir tā kā inficēšanās ar ciešanu vīrusu. Jā, un sliktajā gadījumā tās ciešanas no tās traumatiskās situācijas, viņas var izraisīt ciešanas visu dzīvi, jā, sabojāt visu dzīvi, tas tā kā ciešanu vīrus cilvēkā, viņu moka, viņa veikumu pazemina, viņš kļūst vājāks, ievainojamāks, bailīgāks, slimāks. Ja? Tātad ciešanas mēģina radīt vēl ciešanas, tā kā vairoties, eksploatēt cilvēku.
Jau mazina ja? Imunitāti pret jaunām ciešanām.
Jā, jā, un vēl pret citiem visu sādiem gan vīrusiem, gan sliktiem cilvēkiem. Ja? Un tā ārstēšana būtu to tad ciešanu epizodi prātā nu kaut kā tā ārstēt, palaist, izventilēt, jā, to šķembu iztīrīt, ievainojumu iztīrīt, lai tas var saaugt un atkal atgūt funkciju, jā, lai tās ciešanas vairs nepavairojās.
Jā, jā, tad mums ir jātiek līdz cēlonim, šo ciešanu cēlonim, lai nevis tikai apārstātos, bet pa īstām izārstātos.
Nu jā, nu, tur es domāju dažādi var, kā tas prāts to pārstrādā, ja neobligāti tur visu atcerēties un 100 reizes izrunāt.
Nē, nē, tā es nedomāju.
Tas var būt, jā, arī, nezinu, kaut kādā citā veidā, tur runājoties, vingrojot un...
Jā, nu es biju domājis vairāk, ka tas būs tāds, bet šis būs tāds noslēdzošais, jo skatos, ka mums laiks tuvojas beigām, ka es vairāk to biju domājis tādā veidā, ja cilvēkam, piemēram, ir miega traucējumi, jā. Viņš nevis vienkārši dzer miega zāles, bet mēģina saprast, no kurien šie traucējumi rodas
jā.
Un strādā ar šo cēlumu, teiksim, jo miega traucējums izraisa stress, viņš mazina šo stresu un nevis dzer miega zāles, jo
jā.
Citādi, nu, tā kā tādi ilgtermiņa rezultāti jā. Nebūs.
Jā.
Jā, kaut kā tā. Paldies Andrim, paldies klausītājiem un tad jau uz tikšanos nākamreiz. Visu labu!
Atā!